COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O venres, a esta mesma hora, contábamos a situación realmente preocupante que se estaba a registrar en dous incendios, no Bolo, en Ourense e en Pantón, en Lugo. E tras unha fin de semana con momentos moi perigosos e unhas condicións moi difíciles para os servizos de extinción, neste luns as novas que nos chegaron son esperanzadoras. No Concello do Bolo, na provincia de Ourense, xa onte quedou extinguido, igual que ao longo desta xornada os de Barreiros e a Fonsagrada. Dase por controlado tamén outro lume en Lobios, que comezou esta madrugada afectando ao parque da Serra do Xurés. E a mellor nova desta tarde foi saber que se desactiva o nivel 2 de emerxencia no lume de Pantón, porque as lapas xa non ameazan núcleos habitados na parroquia de Pombeira. Iso non significa que este lume non siga activo e que siga queimando máis de 2.000 hectáreas, pero a evolución parece boa despois de que pasara dende Pantón ao Concello de Sober. O seu alcalde é Luis Fernández.
Cambiou a temperatura moito, incluso volveron a caer unhas pingas de agua esta mañá e a situación é completamente distinta. É dicir, aí sigue activado o nivel 2, porque, claro, non decimos o incendio está activo. O incendio está activo, non está ardendo, pero si humega en moitos sitios, esas posibilidades de que rebrote, que suponemos que non vai a rebrotar, pero dá cambio de temperatura para mañá e pasado, entonces é mellor prevenir.
Pois, como dicíamos, nestas últimas horas quedou desactivado ese nivel 2 de emerxencia. Esperemos que o traballo dos servizos contra incendios siga e que poidan rematar con estes lumes que se producen, como escoitábamos, nunhas condicións meteorolóxicas que non van axudar moito nos vindeiros días. Porque se ven as chuvias febles destas últimas horas axudaron a controlar e extinguir lumes, a partir de mañá desaparece a probabilidade de precipitacións por toda Galicia. E de feito estreamos outono cunha situación anticiclónica con ventos frouxos do nordés e suba progresiva das temperaturas, aínda que non se espera que se superen os 24-25 graus alo menos ata o xoves. Xa iremos contando. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, con permiso.
En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta non vai ceder ante ninguna chantaxe violenta. É a clara mensaxe que nos deixou en COPE Galicia a conselleira de Política Social tras o ataque esta fin de semana con dous cócteles Molotov ao centro onde se van acoller os menores migrantes que deriva o Goberno Central dende as Illas Canarias. Fabiola García.
Moitos desperfectos que vamos a proceder de forma inmediata a súa reparación, esa tamén para avanzar, non? Que Galicia non vai a admitir, non? De ningún xeito esta chantaxe por parte de violentos, e vamos a continuar coa decisión de crear en Monforte o primeiro centro para menores.
Para iso contratará a Xunta persoal de seguridade, piden tamén o reforzo por parte da Policía Local e Nacional na zona. A conselleira insiste en que o seu modelo de atención aos menores non é este, pero non hai outra.
Non se podía facer absolutamente nada. Temos o sistema de protección cheo, temos todas as prazas ocupadas e temos sobreocupación nos centros de protección. Non podemos sacar a nenos que temos no noso sistema de protección para meter a outros nenos que veñan de fora.
Pois foi o que nos dixo a conselleira hoxe en COPE Galicia. A nosa comunidade conta con 868 prazas, pero hai atendidos nestes momentos 938 menores. Precisamente hoxe, o Consello de Monforte aprobou unha declaración institucional de condena ao ataque da fin de semana e as motivacións de odio, racismo e xenofobia que entenden que hai detrás. José Tomé é alcalde monfortino.
Por tanto, Monforte de Lemos sempre foi e seguirá sendo unha cidade aberta, solidaria e comprometida cos dereitos humanos, e desde logo a violencia e o medo ou intolerancia xamais poderán ter cabida no noso municipio nin en ningunha sociedade que aspire á xustiza e tamén á paz.
O problema deste tipo de provocacións é que callan, piquen os que van dirixidas. E aí, dende logo, nin a voceira nacional do BNG na Pontón, nin o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Gómez Besteiro, estiveron moi finos acusando de todo de novo ao Partido Popular. Recibiron resposta de Alfonso Rueda.
E isto, na miña opinión, este tipo de manifestacións
sí que son de sembrar odio. Parece que, o de menos, que xa da igual quen tirou o cóctel Molotov, non hai nin que investigalo. Xa teñen os seus culpables, que son sempre aqueles que lle conveñen os seus argumentos políticos. Mire, creo que retrata perfectamente o tipo de oposición que temos en Galicia.
Declaracións de Rueda tras la reunión do seu goberno que deu luz verde ao plan piloto co que se quere incrementar a vacinación contra a gripe entre pequenos. En breve vai comezar a reunión nos centros e familias que foron seleccionadas para este proxecto. Son 55 coles, unha cifra que se podería ampliar se a cousa sae ben. Rueda insiste en que se trata dunha iniciativa voluntaria das familias.
É unha iniciativa voluntaria, polo tanto ten que ser autorizada polos pais, polas nais, polas familias. Equipos de enfermería das sete áreas sanitarias vanse desplazar aos propios colexios para facer esta administración intranasal e o objetivo, digo que un programa voluntario, é acadar unha cobertura nestes 55 colexios de en torno ao 70% dos alumnos que están nestes colexios.
Por certo, hoxe comeza a nova campaña de vacinación fronte ao virus respiratorio sincitial co fin de previr as hospitalizacións nos lactantes. A administración vai comenzar nos hospitais galegos para todos aqueles bebés que nazan dende agora ata o fin da campaña en marzo de 2026. Susana Mirás é xefa do Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles da Xunta.
Inmunizaránse a todos aqueles nenos e nenas nados a partir dese 22 de setembro no seu propio hospital de referencia nas primeiras 24 e 48 horas tras o nacemento. Ademais, tamén serán inmunizados todos aqueles nenos e nenas menores de 6 meses, é dicir, nados dende o 1 de abril de 2025, que serán convocados no seu hospital de referencia a partir do 29 de setembro.
Facemos outra breve parada e de seguido falamos do sorprendente anuncio hoxe que fixo Gómez Besteiro falando da planta de Altri en Palas de Reis.
En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
Como se o delegado gubernamental se tratara, hoxe sorprenderon as declaracións do secretario xeral do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ao anunciar e adiantar que o goberno de España vai rexeitar a conexión solicitada por Altri en Palas de Rei nesa planta a conexión á rede eléctrica española. E é que Gómez Besteiro actuaba hoxe, o dito, como un delegado do goberno.
E volvemos a decir non a posibilidade de que Altri teña esa posibilidade de incorporarse á planificación enerxética para os vindeiros 5 anos, hasta o 2030. E tomará a decisión, porque se cumplen os requisitos, nese sentido non fago ningún tipo de anuncio gubernamental, que non é o meu papel, pero en todo caso, ao non cumplir con esos requisitos, eu creo que está fora dese mecanismo de ampliación da rede eléctrica.
Xa sabedes que iso de excusatio non petita, acusatio manifesta. Vela aí un bo exemplo. Por certo, que o delegado do goberno oficial falou hoxe do túnel de Ural que se inaugura esta tarde, inaugurouse esta mesma tarde, fito nas obras para conectar Lugo a través da alta velocidade con Ourense. Estará operativo dende mañá martes. O delegado do goberno en Galicia, sí, é Pedro Blanco.
Coa apertura do túnel do Ural, damos un paso decisivo na modernización da conexión ferroviaria a Ourense, Monforte e Lugo. Clave para seguir impulsando a vertebración do interior de Galicia. Este goberno demostra con feitos o que durante décadas quedou pendiente, unha aposta decidida por o ferrocarril de Lugo. Falamos de máis de 600 millóns de euros de investimento do Ministerio de Transportes.
Pois o túnel do Ural quedou inaugurado esta tarde e comezará a operar xa mañana. Temos un minuto para contar outras novas deste luns en Galicia. Por exemplo, os 3 mozos acusados da morte de Joel Quispe na Coruña na Noiteboa do ano 2023 van ser xulgados por asasinato. Os 3. Significa isto unha pequena victoria para a familia da vítima. A Fiscalía pedía 14 anos de cadea por homicidio para o único mozo que está no cárcere e o sobresemento da causa para os outros 2, mentre a familia defendeu en todo momento que os 3 debían ser xulgados por asasinato, como así finalmente vai ser. E susto en Ponteareas, a primeira hora desta mañá, un autobús escolar embarcou sen que ninguna das persoas que viaxaban nel, 6 menores de entre 13 e 15 anos e a conductora resultaran feridas. Debido á posición a que quedou o autobús, as portas estaban inutilizadas e os ocupantes non podían abandonar o mesmo, así que os bombeiros de Ponteareas procederon a evacuar a todos os ocupantes dese bus escolar a través do teito do automóvil. Así chegamos a xoito da tarde, segue a Linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.